GPR Aratlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy fevraly, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, Aratlıq web sahypasynda bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 esse gymmatlatdy atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüwitleriň umumy meçhuri. Bu meseledäki esas sebäpler. Şol sanyny aýrylyşan we ýaş sagalaryny ýekelikde terbiýe bölümeli olýan ýalňyz enelerin durmuş ýagdaýy, çaý üpçünçülü warda döreýän soraglary jogapsyz galýar. Paýta möhsümünü ýatyrlan avtobus uğurları henidem dikeldilmedi. Türkmenawat diýen atlan çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Ýurtda ilatyň köpçülük transporty, döwrewap ulaglar bilen üpçün edilmegi ikaýa bilen agdaýar. Bu uğurdaky hususda galýarlar Qadaply çäklendirilýär dip synçylar aýdýarlar. Köp okulan habarlaryň ýene biri bolsa Türkmenistan we Özbegistan serhetden geçiş mümkinçiligini giňeltmekçi diýen atlan çap eden habarmyz boldy. Elbetde, bir gow habar. Adatlyk bir iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar. Türkmen tarapynyň döredýän emeli päsgelçilikleri diýilýänler barada ýygyderli habar berýär. Egerde durmuşa geçirilse, geçiş mümkünçülüğünün giňeldilmegi iki ýurdun ýaşaýjylar üçin hem peýdaly bolar dip Adatlyň habarçylarynyň söhbetdeş bolan ýaşaýjylara aýtdy. Özbek aviakompaniýasynyň uçary Türkmenistanyna gysanmaç gonmaly boldy. Ýerine gara düşdi. Marada bir näçe adam öz janyny kassetdi diýen atlan çap eden habarlarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemindigini bilýärsiňiz. Aşgabatda şu günler maskalan ikasyny bolup ýanyrlaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin soralýan resmi tölegiň 5 esse gymmatlandygyny bilip galýarlar diýip Adatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp äraýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maşgalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurnaky tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertini gurrun berdi. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, türme vasılayan ya da zehmet migrasyasına gidiyen adamların ağaçı köpölmeği, maskala katnaşıklarına uğrulan ağır zarıva vurdu deyip sıyınçılar aydiyar. Emma Türkmen metruvati, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beylikli meseleler var da sosyal medyada bildiriyen aradalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyerler. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyer.
Habarçımız ve maşgala nikahını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başladı ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi odun 1200 manada bara vardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçandan güce girendiği barada anık bir zat aytmayarlar. Türkmenistan'da nikahını bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babında da kesitlenilýär. Eger äär aýalyň ikisi hem aýrylyşmaga razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda äär aýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerindäki Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň edarasyna ýa-da nikah baglanşylan edara arza bermek arkaly aýrylyşyp bilýärler. Eger äär aýalyň biri aýrylyşmaga razı bolmasa ya da maşgalada kamillik yaşına yetmedik ya da zähmete ukyupsız çağaları bar bolsa, onda nikahını bozmak arza beriyanın yaşayan yerindeki itirap kaziyeti tarafından alınıp barılyarı. Nikahını bozmak için zerur olan resmi tölöğün birden 5 ese yokurlandırılmağı, yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların işsizliğinin ve durmuş kımmatçılığının arasında köp rayata ağram salyarı. Hazır kaziyete arza bilen yüzlenen köp erayal resmi tölöğü geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikahda durmalı bolyarları. Sebebi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydan aya zordan gününü görüyerler deyip yağdaylardan haberli aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Şol bir vaxta haberçimiz yurtta ayrılışmak isleyen maşalaların sağının hem köp bolmağında galyandığına. Olurun esli bölüğünün adam siyada ayarlı Türkiye'de Rusya'da zähmet çeken rayetlardığını belli yer.
Türkmen hükümetler iktisadi kıyınçlıklar derarlı Kazanç gözlüğünün maşalaların ayrı düşmeğini ve bozulmağını çözgü tapmağın deregine tölevleri yok korlandırıp olurun ayrılışmağını hem bevet bol yarlar.